Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդարադատության նախարարը հրաժարվում է մեկնաբանել Շանթ Հարությունյանի գործով 3 երեկոյան կայացված դատավճիռը, իրավապաշտպանները փոխարենը դատարանի կայացած շուտափույթ վճիռը համարում են քաղաքական պատվեր։ Ինչպես ստացվեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունը դրա հրապարակումից 3 տարի անց սկսեց իրականություն դառնալ, արդյոք անշրջելի է Բարգավաճ Հայաստանի անցումն ընդդիմադիր դաշտ։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Այս թողարկման ընթացքում կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումների նախսակային հիմնական լուրերի մասին։ Հուլիսին Քելբաջարում ձերբակալված ադրբեջանցի երկու դիվերսանտների Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի դատավարությունը կմեկնարկի հոկտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ստեփանակերտի նստավայրում։ Այս մասին տեղեկացնում է NewsM-ը։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանցի դիվերսանտները մեղադրվում են Լեռնային Ղարաբաղի սահմանն անօրինականորեն հատելու և 17-ամյա Սմբատ Ցականյանի սպանության մեջ։ Ավարտվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի և ֆրանսիացի համանախագահների Իգոր Պապովի և Պիեր Անդրեյոյի այցը տարածաշրջան հանդիպումների ավարտին։ 3 երեկոյան միջնորդները Երևանում մամուլի հաղորդագրություն են տարածել, որում մասնավորաբար նշված է մեջբերում։ Երկու մայրաքաղաքներում էլ միջնորդները քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների Փարիզում այս ամիս կայանալիք հանդիպման նախապատրաստման հարցը։ Համանախագահները նաև կոչ են արել կողմերին խուսափել իրադրության թեժացմանը նպաստող քայլերից և զերծմնալ բռնարարքներ նախև առաջ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգները շատ կոշտ երկխոսության մեջ են Բաքվի հետ, այս մասին նշել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնական Թոմաս Մելիան, ընդգծելով, որ այդ երկխոսությունը վերաբերում է քաղաքացիական ակտիվիստների և ոչ կառավարական կազմակերպությունների դեմ ադրբեջանական իշխանությունների ձեռնարկած ճնշումներին։ Ազատություն ռադիոկայանի և Ամերիկայի ձայնի համատեղ հեռուստատեսային ծրագրին տված հարցազրույցում Մելիան նշել է. «Մեր համոզմամբ երկարաժամկետ գայունության և բարգավաճման բանալին քաղաքացիների մասնակցությունն է հանրային կյանքին»։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ներման հրամանագիր է ստորագրել երկրի կալանավայրերից ազատ արձակելով ավելի քան 80 դատապարտյալների, դրանց թվում են նաև իրավապաշտպանների կողմից ամռանը կազմված քաղաքբանտարկյալների ցանկում տեղ գտած 4 ակտիվիստներ, այդ թվում երիտասարդական Նիդա շարժման անդամներից 3-ը։ Նրանք բոլորն էլ դեռ ամիսներ առաջ դիմել էին Իլհամ Ալիևին ներումուշներով շնորհելու խնդրանքով, հրաժարվելով նախկինում դավանած քաղաքական հայացքներից և աջակցություն հայտնելով իշխանությունների գործողություններին։ Ռուսաստանի Դաշնության Թենիսի Ֆեդերացիայի նախագահ Շամիլ Տարպիշևը տուգանվել է $25,000, նրան նաև արգելել են առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում ներկա գտնվել կանանց թենիսի որևէ մրցաշարին։ Պատճառը հայտնի սևամորթ թենիսիստուհիներ Սերենա և Վենուս Վիլյամսների մասին Տարպիշևի կատակն է եղել Ռուսաստանի Թենիսի Ֆեդերացիայի նախագահը, նրան ծորերս անվանել էր Վիլյամսի եղբայրներ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք վերջին ժամերի թերևս գլխավոր ներքաղաքական իրադարձությանը։ 3 երեկոյան կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր, բազմաթիվ վիճահարույց դատավճիռների հեղինակ Մնացական Մարտիրոսյանը իր ոչ միանշանակ մասնագիտական կենսագրությանը ևս մեկ էջ ավելացրեց, տևական ժամկետներով ազատազրկման դատապարտելով Շանթ Հարությունյանին և նրա կողմնակիցների մեծ մասին։ Դատավճիռն արդեն իսկ խիստ քննադատության է արժանանում, հատկապես իրավապաշտպանների կողմից պաշտոնական արձագանքը փոխարենը բավական կծկտուր է, լսենք Նաիրա Բուլհադարյանին։
Արդարադատության նախարար Հովհաննես Մանուկյանն այսօր Գյումրիում հրաժարվել է մեկնաբանել Շանթ Հարությունյանի ընկերների գործով 3 կայացված դատավճիռը, հայտարարելով, թե այն դեռևս օրինական ուժի մեջ չի մտել։
Ես այս պահին ձեռնպակ կմնամ որևէ գնահատական տալուց, որովհետև այդ դատական ակտը օրինական ուժի մեջ մտած չէ։ Ամենայն հավանականությամբ ենթադրում եմ, որ այդ դատական որոշումը կբողոքարկվի վերակնիչ դատարան, և նաև դա նկատի ունենալով և նպատակ ունենալով զերծ մնալ որևէ ազդեցությունից դատական համակարգի նկատմամբ և դատարանների մասնավորապես վերակնիչ դատարանի նկատմամբ, ես այս պահին դրա վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չեմ անել։
Իրավապաշտպանները միջդեռ խստորեն քննադատում են դատավճիռը, այն որակելով Հայաստանի նախագահի կողմից արձակված ամբարով վրեժխնդրության նպատակ հետապնդող փաստաթուղթ։ Հիշեցնեմ, որ 3 երեկոյան Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը խիստ պատժի ենթարկեց անցած նոյեմբերին Ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով բողոքի ակցիա նախաձեռնած Շանթ Հարությունյանին, նրա անչափահաս որդուն ու 12 ընկերներին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը վրդովված է կատարվածից, ընդգծում է, որ շաբաթներ առաջ Կոլումբիայի համալսարանում Շանթին հանցագործ անվանած Սերժ Սարգսյանն է հավանություն տվել այս վրեժխնդրությանը, դրանով նաև թույլ տալով դատարանին հանցագործության պիտակ կպցնել Շանթի անչափահաս որդուն Շահենին, հորը պաշտպանելու համար անչափահաս տղային խստորեն դատապարտելու մեկ այլ դեպք իրավապաշտպանը չի հիշում։
Սրբություն պետք է ունենալ, որևէ սրբություն չկա այլևս։ Իսկ պատասխան տվել է Սերժ Սարգսյանը Սուրի Խաչատրյանին մարզպետ նշանակելու, Վաղարշ Աբրահամյանի այդ խուլիգանական վարքագծին գնահատական տրվել է, Կարո Կարապետյանը երբ որ դատարանում պահում է իրեն, չգիտեմ, անվայել ինչ աստիճանի, ասում է ես օրենքն եմ, գլխավոր դատախազը վատ չի զգում իրան, որ ինչ որ մեկը իրեն օրենք է հայտարարում։
Իրավապաշտպանները համոզված հայտարարում են, որ դատարանն իրականում չկարողացավ ապացուցել, որ Շանթն իր ընկերների հետ միասին խուլիգանություն, ոստիկանի նկատմամբ բռնություններ է գործադրել։ Հակառակը նրանց բազմաթիվ հայտարարություններն այն մասին, որ հենց ոստիկաններն են սադրելու իրենց ծեծի ենթարկել արդարադատություն իրականացնող մարմնի կողմից անտեսվեց, այդ ամենը սադրանքի արդյունք էր, համոզված է Ալեքսանյանն ու ցավով է նշում, որ Շանթն ու ընկերները այն լուսավոր անհատներն են, որոնց կարիքն ունի մեր հասարակությունը, միջդեռ օրինականություն հաստատող ոստիկանությունում 90% տգետներ են, նշում է իրավապաշտպանը։
Իսկ ով է ասել, որ ոստիկանը իրավունք ունի խփելու, ով է ասել, եւ ուզում է Վլադիմիր Գասպարյանը օրինաչափ դարձնել Հայաստանում բռնությունը, եւ նրա փաստորեն այս միտումները, այսպես ասենք, բռնի վարքագիծը առհասարակ ոստիկանների կողմից Հայաստանում շատ արդիական եւ շատ մտահոգիչ է։
Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3 տարի առաջ աշնաններ երբ իշխանությունների հետ երկխոսության տապալումից հետո առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակեց իր հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունը, կանխատեսելով, որ ի վերջո երկրի ամենահարուստ գործարար Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ստիպված է լինելու ընդդիմանալ Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությանը։ Սկզբում այդ վերլուծությունը բավական թերահավատորեն ընկալվեց տարիների ընթացքում բազմաթիվ պատասխան վերլուծությունների հայտ եկան, որոնցում կանխատեսվում էր, թե ԲՀԿ-ն 2012-ի ընտրություններում միասնական ցուցակ է կազմելու հանրապետականի հետ։ Երբ դա տեղի չունեցավ, սկսեցին խոսել Բարգավաճ Հայաստան հանրապետական կոալիցիոն կառավարության ձևավորման անխուսափելիության մասին, կոալիցիայի ձևավորման փոխարեն, սակայն դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար անդամներից մեկի Վարդան Օսկանյանի դեմ։ 2013-ի սկզբին խոսում էին արդեն, որ Բարգավաճ Հայաստանը նախագահական ընտրություններում սատարելու է Սերժ Սարգսյանին, դա էլ տեղի չունեցավ։ Այս բոլոր կանխատեսումների չիրականանալուն զուգահեռ Բարգավաճ Հայաստանի եւ ընդդիմության դիրքերը գնալով ավելի էին մոտենում։ Այդ պրոցեսի թերևս տրամաբանական ավարտն էլ հենց դարձավ Գագիկ Ծառուկյանի հայտ գալա ազատության հրապարակի հարթակում։ Որքանով է անշրջելի Բարգավաճ Հայաստանի անցումն ընդդիմադիր դաշտ եւ ինչ սпасել առաջիկա քաղաքական գործընթացներից, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2011 թվականի նոյեմբերի 25-ի հանրահավաքում դիմեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությամբ։ Հավատացած եմ, որ Հայազգային կոնգրեսի եւ Բարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը ի զորու է արմատապես փոխել քաղաքական ուժերի դասավորությունը եւ լուրջ երաշխիք դառնալ թե սահմանադրական կարգի վերականգնման եւ թե ժողովրդի շահերից բխող անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացման համար, ասել էր նա։ Հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքից հետո ՀԱԿ գործիչները ոգևորությամբ արձանագրում են, թե քաղաքագիտական վերլուծությունը իրականություն դարձավ։ Սակայն արդյոք այսպիսով իրոք կան նախադրյալներ բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Նաև այս մասին ենք զրուցելու ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանի եւ ՀԱԿ կուսակցության քարտուղար Սամվել Աբրահամյանի հետ։ Մինչ ներ քաղաքական խնդիրներին անդրադառնալը, ես էլի հանրահավաքից բխող մի շեշտադրում եմ ուզում առանձնացնել, որ վերաբերում էր առավել արտաքին քաղաքական զարգացումներին։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Տեր-Պետրոսյանի ելույթից հետո, այնինչ վերաբերում էր Եվրասիական տնտեսական միությանը, ասել էր, որ Հայաստանի գրեթե ողջ քաղաքական դաշտը փաստացի կիսում եւ հետեւում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքական գերակայություններին։ Պարոն Աբրամյան, լավ եք համարում արդյոք այն, որ արտաքին քաղաքական հարցերում կարելի ասել տարբերություն չկա իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ։
Նախ ասեմ, որ արտաքին քաղաքական հարցերում էական տարբերություն կա իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ։ Ինչ վերաբերվում է Սերսարքսյանի նախաձեռնություններին, ապա Շարմազանն էր, հա՞։
Այո, գերակայություններին
հետևում է եւ Շարմազանովի ասելուց հետևում է նաեւ հետեւյալը,
որ Սերսարքսյանը,
Աշոտյանը, հա, կներեք, հետևում է նաեւ հետեւյալը, որ Սերսարքսյանը կարող է ուրու մեջ փոխել իր արտաքին քաղաքական կողմնորոշումները եւ ամբողջ քաղաքական դաշտը նրա հետ միասին ուրու մեջ փոխում է այդ կողմնորոշումները։ Սա իհարկե անհետացություն է նման բան ասելը, որովհետեւ չմոռանանք, որ Սերսարքսյանը նախ բոլորին այլ կուրսեր իրականացնում դեպի Եվրոպա, այսպես ասենք, եւ մեկ գիշերվա ընթացքում փոխեց իր կուրսը բոլորին հակառակ ուղությամբ։ Ինչ վերաբերվում է կոնգրեսի դիրքորոշման այս հարցում, մենք մի քանի անգամ ասել ենք, որ կոնկրետ ԵՏՄ-ի հարցում նախ ասեմ, որ շարժում է բոլորովին չի շոշափում արտաքին քաղաքական խնդիրներ։
Մենք հայտարարել ենք,
չէ, մենք հայտարարել ենք եւ շեշտել ենք եւ ընդգծել ենք դա, եւ որևէ կապ այստեղ պետք չի գտնել։ Բայց կոնկրետ հարցին կոնկրետ էսպես պատասխանեմ։ Տեր Պետրոսյանը ամիսներ առաջ մի ընդարձակ ելույթով, հարցազրույցով հանդես եկավ, որտեղ անդրադարձավ նաեւ այդ խնդրին, ասելով, որ մենք հիմա գործ ունենք Սերսարքսյանի արած քայլերի հետևանքների հետ, մենք գործ ունենք կատարված փաստի հետ, եւ հիմա ամբողջ հայ քաղաքական, Հայաստանի քաղաքական ուժերի եւ հասարակության խնդիրն այն է, որպեսի ցանկացած ֆորմատում, որտեղ դե ֆակտո հայտնվել է Հայաստանը, անել այնպես, որպեսզի այդ ֆորմատը աշխատի ի նպաստ Հայաստանի, ոչ թե ի վնաս։
Ներողություն, դուք ուշադրություն դարձրել եք,
թե ուշադրություն դարձրեցի եւ ճիշտ ասած ցավում եմ, որ կրկնվում է փաստորեն առաջին օրերին եվրոպական կառույցների առանցին չինովնիկների մտքերը, մենք չգիտես ինչու կրկնում ենք, բացառելով մեկը մյուսին, հագադրելով մեկը մյուսին։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Եվրասական միության անդամ դառնալը դեռևս չի նշանակում կապերը խզել եվրոպական կառույցների հետ, եւ ընդհանրապես այնտեղ մենք որ անելիք չունենք։ Ես այդ կարծիքին չեմ եւ գտնում եմ, որ այո, մենք լինելով Եվրասիական միության անդամ նաեւ հնարավորություններ ենք ստեղծում, եւ այդ հնարավորությունները նաեւ ընդունում են եվրոպական շատ կառույցներ, որ Հայաստանը նաեւ կարող է առանցին կարգավիճակով, առանցին ուրեմն ձևաչափով համագործակցել նաև եվրոպական այդ կառույցներին։
Փոքրիկ ենթահարցատկար չեմ ուզում նրա վրա շատ ծանրանանք, որովհետև մեր այսօրվա հիմնական քննարկման թեման չէ, մի քիչ կոշտ ձևակերպումներ են, բայց հասարակական կազմակերպություններից Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն էր նշել, որ խնդիրն այն է, որ դարձյալ ներողություն եմ խնդրում, Հայաստանի իշխանությունները չօգել են Ռուսաստանի առջև, իսկ ընդդիմությունը փորձում է ցույց տալ, որ ավելի չօգած կարող է լինել Ռուսաստանը առաջ, եւ նրանց միջոցով փորձում է իշխանության գալ։ Որքանով ռացիոնալ հատիկ է այսպիսի քննադատության։
Ես կարծում եմ, որ դա ընդամենը պրոդուկտ է ոչ լիարժեք մտածողության, չոկացնել իշխանություններին ընդդիմությանը ազգին։ Կա իրատեսություն, կա ազգային անվտանգության խնդիրներ, որոնց հետ եւ կա երկրագնդի վրա process-ներ, որոնց հետ ուղղակի հաշվի չնստել նշանակում է կարճատես լինել։
Շատ լավ։ Հիմա անդրադառնանք մեր հիմնական թեմային, ներքաղաքական խնդիրներին։ Ուզում եմ մի մեջբերում անել հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքին, որ այս օրերին էլի ամենակնարկվողներից մեկն էր, լսենք։
Ուստի երկխոսության եւ փոխզիջումային լուծումների առաջարկները պետք է վխեն իշխանություններից եւ ոչ թե ներքից։ Եթե իշխանությունների այդ առաջարկները ողջամիտ լինեն, ապա հնարավոր է, որ դրանց ընդառաջենք։ Իսկ եթե ոչ, ապա գործող նախագահի օրինակով այդ առաջարկները ուղարկենք գրողի ծոցը։
Հայաստանի առաջին նախագահ դեռ չբացահայտեց, թե ինչ է հասկանում իշխանություններից ակնկալվող ողջամիտ առաջարկություններ ասելով։ Այսինքն, այնուամենայնիվ կարելի է ասել, որ Հայազգային կոնգրեսը չի բացառում իշխանությունների հետ ինչ-որ փողզիչային տարբերակի ձեռքբերում։
Գիտեք, մենք այս հաղորդումը կարծես մի քիչ վերջից ենք սկսում թեմայի, ոչ թե սկզբից։ Ես այդպեսի տպավորություն ստացա, որովհետև Տեր-Պետրոսյանի ելույթը վերջինն էր, չէ՞, և այնտեղ արտահայտվեց մի միտք, որից առաջ բազմաթիվ այլ մտքեր են արտահայտվել։ Եվ եթե մենք կոնտեքստից կտրենք, այսինքն Տեր-Պետրոսյանի միտքը որպես առանձին, այսպես միտք ներկայացնենք, կարող է շփոթ առաջանա և չհասկացվի։
Մենք ես քսկիզը մեջ բերեմ։
Ես չէ, խնդիրը դրանում չի։ Ինչու Տեր-Պետրոսյանը այս բանը ասաց և սա ինչ է նշանակում։ Նախ նկատի ունենանք, որ մեր գնահատմամբ Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որը այլևս անհանդուրժելի է։ Թե ինչու է, ինչ իրավիճակ է և ինչու է անհանդուրժելի, ես հիմա այս պահին դրան չանդրադառնամ, որովհետև ձեր հարցից շատ կշեղվեմ։ Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը ըստ այդմ, եթե ամբողջ կոնտեքստով նայենք, պետք է հասկանալ հետևյալ կերպ. Հայաստանում անհրաժեշտ է շուտապույտ կերպով ձևավորել լեգիտիմ իշխանություն։ Դրա համար կա երկու ճանապար։ Եվ Տեր-Պետրոսյանն առաջարկում է իշխանությունը. կամ դուք մասնակից կլինեք այդ գործընթացին, Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորման գործընթացին, կոնկրետ Սերժ Սարգսյանը, կամ ինքը մասնակից կլինի դրան, այսինքն իշխանությունը ժողովրդին հանձնելու գործընթացին, ոչ թե մեզ, այստեղ դրա մասին խոսք լինել չի կարող, արտահերտ ընտրություններով լեգիտիմ իշխանության ձևավորման մասին է խոսք, կամ ինքը մասնակցում է դրան և իր համար համապատասխան երաշխիքներ ստեղծելով, կամ եթե նա հրաժարվում է մասնակցել այդ գործընթացին, ապա այդ գործընթացը թելադրում է ժողովուրդը և այդ դեպքում ինքն է թելադրում պայմանները։
Շատ լավ, երրորդ բացատրությունն էլ կա հակ խմբակցության ղեկավարներ ասել, որ ասելով, որ այլևս շարժումը ոչ մի պահանջ չի ներկայացնում իշխանությանը, նա նկատի ուներ, Տեր-Պետրոսյան նկատի ուներ այն է, որ ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որում իշխանությունները իրենց համար ավելի վատ զարգացումներից խուսափելու համար կարող են առաջարկներ ներկայացնել ժողովրդին իշխանությունը անցնցում փոխանցելու համար, և սա ըստ նրա ձևակերպան վերջնագրից էր ավելի կոշտ է։ Ձեր գնահատմամբ իրոք կա այդպիսի իրավիճակ։
Իդեքին, ընդդիմությունը քաղաքական իր տեխնոլոգիաներն է կիրառում, իսկ իշխանությունը կոչված է երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու։ Մենք երբեք չենք ասել, որ բոլոր խնդիրները լուծել ենք և ծառացած խնդիրներ չկան։ Եվ մենք առաջին ու հիմնական խնդիրը մեր դնում ենք այն ծրագրերը, որ կառավարությունը երկրի նախագահ ներկայացրել է, այդ ծրագրերն իրականացնելու։ Հիմնադիմությունը ցանկություն ունի այլ կերպ արվելու, դա իր իրավունքն է, որևէ մեկը, բայց կա ժողովուրդ և ձայն բազմած ձայն աստծո։ Մեր ժողովուրդ ինքն է որոշել և ինքը կորոշի, և կարծում եմ քարյակի ղեկավարների որոշմամբ չի, որ պետք է ժողովուրդը ղեկավարվի։ Ժողովուրդը ինքը որոշում է և հարկասում է, ժողովուրդը ունի ինքնագիտակցություն և հիշողություն։
Ձեր ժողովրդի որոշման մասին նա խոսքը։
Եթե կարելի է, ես մեջ վերեմ ևս մի հանրապետություն։
Բայց ասված չէ, որ ժողովուրդը ասածը պիտի ենթարկվի 4-ի համատեղ որոշումից որոշմանը։
Հիմա մենք դրա մասին չենք խոսում, եթե դրա
ամենդեմս ժողովուրդը ասածը ապրիորի չի, ժողովուրդը ժողովուրդ է, կոնկրետ
իհարկե ժողովուրդը ժողովուրդ է, ժողովրդի կարծիքը հաշվի չառնելը բերում է շատ վատ հետևանքներ։
Տեր-Պետրոսյանի խոսքին ևս մի հանրապետականի արձագանք, հա, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի խոսքը լսենք, թե նա ինչպես արձագանքեց։
Մենք պիտի հասկանանք, ինչ առաջարկենք։ Պաշտոն են ուզում, պաշտոն տանք։ Ուզում են գան կոալիցիա, գան կոալիցիա։ Ինչ են առաջարկում։ Տարբեր քաղաքական ուժեր են, առանձին խնդիրներ ունեն։ Մի մասը գտնում են, որ հարակվե պիտի չլինի սահմանադրական փոփոխությունների, որովհետև մի անգամ էլ իրենք են ուզում նախագահ դառնալ։ Մյուս մասն ասում են, դե ճանապարհը լավ է, ինչ որ մեկը մեզանից նախագահ կլինի, մենք էլ արդեն կորցրել ենք մեր քաղաքական դեմքը, ինչ որ կերպ կշահենք, այսպես շարունակ։ Հենց դա է պատճառը, որ բանակցությունների մասին ոչ խոսք է եղել, ոչ էլ դրա անհրաժեշտությունը նկա, և ինչի շուրջ պիտի բանակցենք։
Հավելեմ, հա, նաև նշելը չենք է տեսնում, որ որևէ քաղաքական պայման կա, միտինգը ճիշտ է քաղաքական գործունեություն է, բայց ըստ Գալուս Սահակյանի դա չի նշանակում, որ եթե կարող եք որոշակի քանակով ժողովուրդ հավաքել, ուրեմն պիտի գանք և այդպեսով բանակցեք։ Այսինքն այն, ինչ որ ասում էր առաջին նախագահ, կարծես թե իշխանությունների կողմից այդ առաջարկը չի ընդունվելու։
Եթե իշխանությունների կողմից այդ շատ պարզ առաջարկը չի ընդունվում, նախագահը ասաց նաև, որ այդ դեպքում մենք կանցնենք մեր գործողությունը երկրորդ
փուլ։ Ավելի կոշտ տարբերակ։
Ուրեմն, այսպես ասեմ, այս գործընթացներում կա մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, որը պետք է հաշվի առնել, որպեսզի գործընթացը ավելի լավ հասկանալ։ Նկատի ունեցեք, այ ասվում է, որ սա առաջին դեպքն է, որ շատ ծանրակշիռ պարլամենտական քաղաքական ուժեր միավորվել են, բայց կա երկրորդ,
միթե առաջինը,
կա երկրորդ ավելի կարևոր բան, որը իսկապես առաջին անգամ աննախադեպ է, առաջին անգամ քաղաքական լուրջ ուժերի համախմբում է տեղի ունենում ոչ թե նախընտրական շրջան, հիմա ընտրություններ չկան, այլ կարելի ասել հետընտրական շրջան, եւ մյուս ընտրություններից 3-4 տարի առաջ, եւ այս հանգամանքը շատ կարեւոր է, որպեսզի հասկանանք գործընթացի ամբողջությունը, ինչն է ստիպել քաղաքական ուժերին ընտրություններից 3-4 տարի առաջ, երբ քվեի խնդիր չկա, մենք չենք դիմում ժողովրդին, չէ՞, քվեի համար, ինչն է ստիպել նրանց միավորվել, հետեւաբար կա շատ ավելի
նախապատրաստություն ընտրությունների,
դա քաղաքական բոլոր գործընթացների առումով անտրամաբանական է, ընտրություններից 4 տարի առաջ նախապատրաստություն տեղի ունեն,
ուրեմն նախորդ ընտրությունների հաջորդ օրվանից
է սկսում
ես ավելի կարևոր բան եմ ասում, քան դասավորական տեխնոլոգիայի մասին դուք ասում, ուրեմն տեղի ունեցել այդ համախմբումը, սա նշանակում է, որ կա շատ ավելի կարևոր խնդիր, քան բուն իշխանության հարցը, մենք քվեչենք ուզում իմ ժողովրդից, կա շատ ավելի կարևոր խնդիր, իսկ կարևոր խնդիրը հետևյալն է, առանձին գործիչներ, կուսակցությունները քարյակի կամ երյակի տարբեր առիթներով արտահայտվել են, ես հիմա ասես կարճ թվարկեմ այն խնդիրները, որոնք պարոն Սահակյանը կարծում է, որ անհասկանալի են, հիմա ես բացատրեմ, Հայաստանում աննախադեպ չափերի
է, ես էլ հասկանում,
ես վստահ եմ, որ դուք կհասկանաք այն, ինչ որ ես հիմա կասեմ, որովհետև կարծում եմ դուք դա նաև գիտեք, որ Հայաստանում աննախադեպ չափերի հասել կոռուպցիան և մենաշնորները, նրանք խժռում են ուղղակի Հայաստանի տնտեսությունը, տարբեր գնահատականներով միջազգային կառույցներ և մեր գնահատականը, տարեկան 2.5 միլիարդ դոլար խժռվում է երկրից, այսինքն գրեթե նույնքան, որքան պետական բյուջեն, երկրում աղքատությունը պաշտոնական տվյալներով 35% է կազմում, ոչ պաշտոնական տվյալներով 40%, արտագաղթը վերջին 5-6 տարիների ընթացքում Հայաստանից խլել է, այսպես ասենք, 250,000 մարդ, 250,000 քաղաքացի արտագաղթել, Հայաստանը եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա էապես կորցրել իր միջազգային վարկը, ԵԽԽՎ-ի ես վերջին բանաձևը, որտեղ առաջին անգամ մեր պատմության մեջ Լեռնային Ղարաբաղը դիտվում է որպես օկուպացված տարածք, դրա լավագույն ամենացծուն ապացույցներից մեկն է, այդ նախաձեռնողական կոչվող քաղաքականությունը Հայաստանը ուղղակի դուրս է վանել միջազգային ասպարեզից, երբ բոլոր մակարդակի ընտրությունները կեղծված են և կեղծվում են, այս ամբողջ ֆունին, նույնիսկ քարյակի առաջարկած 12 նվազագույն չնչին կետեր, որոնք առաջնահերթ կատարման համար թվում էր, թե որևէ խնդիր չկար, այս իշխանությունը չկատարեց, հիմա կներեք ամենը, մեր գնահատմամբ այս ամենը ցույց է տալիս, այս ընդամենը, այսքան տվյալները, որ ես թվարկեցի, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում համընդհանուր կառավարման ճգնաժամը առաջացել, և դա պետք է հաղթահարել, երյակը հավաքվել է հենց այդ խնդիրը լուծելու համար,
եթե կարելի է օրակարգի ևս մի մեջբերում անել, որ ամբողջ
իհարկե,
իհարկե, Լևոն Զուրաբյանի խոսքից է մեջբերումը, որը նշել էր, թե որ առաջարկները ողջամիտ կհամարվեն, որը կարող են համարվել միասնական օրակարգի երկու ելակետային պահանջների տրամաբանության մեջ, լսենք։
Ես կարծում եմ, հանրապետը շատ հստակ ձևակերպեց, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում, մենք ասել կետ առաջին, իշխանությունը սպառված է, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը սպառված է, կետ երկրորդ, պետք է Հայաստանում ձևավորել մի իշխանություն, որը կարող է լուծել Հայաստանի առջև դրված խնդիրները, եթե իշխանությունը ելնելով այս երկու ելակետից ունի առաջարկներ, մենք կարող ենք լսել, այդ առաջարկները չեն կարող կապված լինել իշխանությունների վերարտադրման կամ գոյատևման կամ նրանց իշխան պաշտոնավարելու շարունակման հետ, կարող են վերաբերել անցումային անցնում գործընթացը, թե ինչպես մենք պետք է կազմակերպենք։
Ինչպես եք վերաբերվում ահա այսպիսի օրակարգով բանակցություններ սկսելու առաջարկին։
Դա իրենց առաջարկությունն է, իրենց իրավունքն է։ Ես գիտեմ, որ ցանկացած վերլուծություն նախ եւ առաջ պետք է կատարել տեղի ունեցող աշխարհակաղակական պրոցեսների ընթացքում եւ տվյալ ժամանակահատվածում։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ հիմա աշխարհում պրոցեսներ են սկսված եւ շարունակվում են։ Դա համաշխարհային ճգնաժամն է, ֆինանսատնտեսական։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման հզոր երկիրը այսօր ընդամենը 2%-ով ծնայի առաջընթաց է նախատեսել։ Դա աբսուրդ է 10 տարի առաջվա համաձայն։ Բայց սա իրողություն է եւ հաշվի չառնել այդ իրողությունը դա նշանակում է ընդամենը բացածից են կոմանդ առաջ տեսնել։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին հել մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Հրապարակն այսօր տեղեկացնում է, որ ուրբաթորը Երևանում մեկնարկել է Arm Prodex ցուցահանդեսը, որի բացմանը ներկա եղել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Բացմանը, սակայն, ըստ հրապարակի չեն թույլատրել մասնակցել Մուլտի Ագրո ընկերության ղեկավարին, Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մորը Ռոզա Ծառուկյանին։ Հիմա իմ ազգանունը շատ բարդ է, մեր ազգանունը լսելուց ոնց որ թունավորոց տեսնեն դրանք, դրա համար էլ ես կանգնած էի մուտքից այն կողմ եւ ինձ թույլ չէին տալիս ներս մտնել։ Ռոզա Ծառուկյանի խոսքն է մեջբերում հրապարակը։ Մամուլում տեղ գտած մյուս ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Հայաստանում արժեքների հեղափոխության փորձ կատարած Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների նկատմամբ դատարանի նախորդային կայացած վճիռներին, 168 ժամը գրում է։ Եվրասիական միությունը Հայաստանի անդամակցությունից ընդամենը 1 շաբաթ անց 3 Հայաստանում տեղի ունեցավ իսկական եվրասիական պետությանը բնորոշ առաջին իրադարձությունը։ Ցեղակերոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանին ու նրա ընկերներին Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը դատապարտեց 4-ից 7 տարի ազատազրկման։ Հումանիզմի անսահման չափաբաժին դրսևորելով դատարանը Շանթ Հարությունյանի անչափ ազգորդուն Շահեն Հարությունյանին դատապարտեց 4 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Այս դատավճիռները հերթական անգամ ցույց տվեցին Հայաստանի իրական դեմքը։ Այս վճիռներով Հայաստանի իշխանությունը ցույց տվեց, որ կարող է արժանի տեղ զբաղեցնել Պուտինի, Նազարբայևի ու Լուկաշենկոյի ղեկավարած երկրների կողքին։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է։ Հայաստանում տոտալ փակուղին հասարակությանը դրել է արդեն անելանելի իրողությունների առաջ, որոնց վրա, ինչպես կրակի վրա յուղի դեր է կատարում իշխանությունների ցինիզմը երկրի վիճակի եւ հասարակության հոգսերի ու մարտահրավերների հանդեպ։ Եվ ըստ էության մեծ հաշվով դատարանում երեք հնչել է վճիռ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, եւ եթե այս ամենը չհասկացվի եւ իշխանությունները հաղթանակի զգացումի փոխարեն հետեւություններ չանեն այս ամենի մասին, նման իրավիճակները Հայաստանում կարող են կրկնվել, կկրկնվեն եւ գուցե առավել ծանր հետևանքներով բոլորի համար։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է նախագահի խոսնակի այն հայտարարությանը, թե սահմանադրական բարեփոխումների մասին Սեր Սարգսյանի վերջնական դիրքորոշումը կհրապարակվի հաջորդ տարվա փետրվար մարտամիսներին։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի նախագահի կողմից հայեցակարգին հավանություն տալու կամ այն մերժելու համար որևէ ժամկետ սահմանված չէ։ Ուստի Սեր Սարգսյանը միանգամայն ազատ է այս պարտիան ավարտին հասցնել երբ կամենա եւ ինչպես կամենա։ Ավելին, նա կարող է եւ չանել ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, այդ հարցը թողնելով իր իրավահաջորդին, թեև գործնականում դա քիչ հավանական տարբերակ է։ Ամեն դեպքում տարբերակներից յուրաքանչյուրով էլ նա շահած է դուրս գալու։ Անգամ այդ տարբերակների ենթատարբերակներն են Սարգսյանի համար նպաստավոր զարգացումների հանգեցնելու։ Ենթադրենք Սարգսյանը որոշում է մերժել հայեցակարգը։ Նա այդ որոշումը կհիմնավորի քաղաքական դաշտի մի հատվածի բացասական դիրքորոշումն ու հանրային ոչ բավարար պահանջարկը հաշվի առնելու իր ժողովրդավար և պետականամետ մոտեցմամբ։ Իլուրումն նա կնշի, որ ինքնանձամբ եւս դեմ էր երկրի կառավարման համակարգի փոփոխմանը, ինչի մասին ասել էր դեռ անցած ապրիլին։ Իսկ եթե Սարգսյանը հավանություն տա հայեցակարգին եւ այնուամենայնիվ հարցը դնի հանրաքվեի, դարձյալ ցանկացած ելքի դեպքում շահած դուրս կգա։ Բարեփոխումների ընդունումը նրա համար կապահովի ցանկալի վերարտադրությունն ու քաղաքական մրցակիցների Տեր Պետրոսյանի եւ Քոչարյանի չեզոքացումը երկրորդ ժամկետից հետո չպաշտոնավարելու արգելքով վերլուծում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մերձ իշխանական քարոշչամեքենան ցնցության մեջ է։ Ժառանգություն կուսակցությունը երեք Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցությունը դատապարտող հայտարարություն է տարածել, որտեղ արձանագրել է, որ դա լուրջ սպառնալիք է Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանության համար։ Իսկ ցնցության պատճառը այն է, որ մերձ իշխանական քարոշչամեքենան այդ հայտարարությունը հակադրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն թեզին, որ Եվրասիական միությանն անդամակցելն անշրջելի է, եւ ենթադրում է, որ մինչեւ հաջորդ հանրահավաքը ժառանգությունը կհեռանա երյակից։ Ժառանգությունը կհեռանա երյակից, թե չի հեռանա, ժամանակը ցույց կտա, բայց զավեշտն այն է, որ այդ կուսակցության տարածած հայտարարության եւ անշրջելության թեզի միջև բացարձակապես որևէ հակասություն չկա, երկուսն էլ ճիշտ են, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Այժմ այսքան ենք պատրաստել Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։